Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى. الحمد لله قرقرس ربي قداتين سيقنتا قويا كميسا قبلني ديها النجر سيقنتا رأكي ستي قبي جارمي بولتي سلاما سنف لهيسنا
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Bismillahi rrahmaani rrahiim. Alhamdulillahi wahda. Wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da wa ba'd. Gabroota rabbi. Dhaggeeffattoota hordofoota raadiyoo Nurul Huda. Eeggattoota DBE iyyannaadha. Programa daddacha jaalalaatiif riqicha sunna. Deebisaan iyyannaatan teessanii akka armaa gadiiti. Waa hunda dura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Riqicha sunnaa keessatti iyyannaan dura obboleessa keenya tokkooti. Akka ijji obboleessi keenya kun akkuma dhiirtii gartee intala dhalaa takkaa wajjii wal barattuttiin biyya keessatti intala takkaa wajjii wal baradhe. Eegaan baradheen boodatti intalti tun jaartii naaf ta'uuf na baafti jedheetiin akkam laalta siin fuudhaa jedheen. Isilleen if duuban deebine yeruma san keessatti hayyama naa kenniti. Eeganaa fi siin wajjiin walii galle boodaan dubbii bakka sanirraan fuune achumatti dhiiseetiin qara biyya alaa bahe. Eegaan biyya alaa baheen boodatti immoo nin odeeffadha biyyatti silkii bilbilee intala tana. Maali jirtii? Eenyu wajji deemtii? Eessa ooltii? Eessa bultii? Deebisaan naa kennamte intaltii kanuma gartee wajjiin halkanii guyyaa deemti. Inumaa dhiiraan wal dhabu hin danda'an. Akkana naan jaan. Gaafaan dubbii tana dhagahu duuba isitti bilbileetiin waan akkanaatiin sirraa dhagee wanti kun sirraa fokkottuudha waan kanarraa fagaadhu je'een. Tolema rabbaa naan jettee ammoo dubbii san akka afaaniin naan jettee mi hojiirran olchine waan siidhaa sun akkasumatti itti fufte. Anileen akkasumattiin isii booda gaafadha isin isuma naan ja'an. Duba tanaaf jecha maal naan jettanii? Obbolawwan dhaggeeffatoota akkuma dhageessanitti iyyannaa obboleessa keenyaa kana. Wanni jennuun. Yaa obboleessa keenyaati ilma islaamaati. Ta duraa toltuun siif yaannu dhugumaan gurraa fi qalbii walitti bakka takka dhaggeeffadhu siifii fakkaataan keetiis. Intalti ati gartee isii babbasaastee jala deemtee halkanii guyyaa keessatti marxifattee bakka jirturraa maallaqa baaftee bilbiltee odeeffattu tuni intaluma janaajinaan hirriba ol dhorkitanii ifii waliin haasoyttanii malee intala tana waan biraatii miti. Warra isaaniillee dheeyxee naa kennaa jettee intala gaafattee miti akka aadaatti. Intalti dunkar tokkoon qaadhimu mateetu hin jedhamtu qaadhimaa intalti jedhamtu intala gurbaan mataa ifiitiin ta'uu abbaa isaatiin ta'uu manguddoo ergachuun ta'uu intala teessan naa kenna je'ee gaafate qaadhima jechuun sani tan namni kanumatti wal jaalatee jaalala gartee hijibaatiin waliin juuhun wal gartee. Wal qabee malee wal gaade malee qaadhima hin jedhamu. Qaadhimaan ta'uu irraa gaafatan. San bira kuttee intalti tunni haaheetti illee qabdu. Isiin bilisummaa guutuu qabdi. Abbaa feetee wajji deemuuf abbaa feetee wajji haasa'uudhaaf.
wannummaan isii jala si oofee halkanii guyyaa keessatti horii keebaaftee telefoona tumtee isii odeeffatuuf mi maali? Maaltu siifi isii jidduu jira? Sirratti haraam ibarisiin. Wanni siifi gartee obboleessa kiyya nasiha siifi gartee intalaafi siyaan. Ta dura isin lamaan kun yoo idduu keessanitti aqdiin shari'aa godhamtee isiin qaadhimaate ni haaqee qabaatte. Isin lamaan kun wanni gartee xukumii shari'aatti ni haaqee walii isin fide hin jiru. Yoo ni haan godhamee jiraate illee rabbi sodaachu. Intaltinis bakka jirutti gurbaanis bakka jirutti namni lama kan haa wal godhatee biyya jiru wal basaasu dhabu. Gurbaan intala jala deemu dhabu. Intalti gurbaa jala deemu dhabu. Sababa kanaan nam meeqatu bultiin isaanii diigamte ni haan isaanii. Kanaaf rabbiin nu dhorke. Yaa ayyuha alladhiina aamanu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu jedha. Akkanuma lafaa haataniituma namni tokko yoo oduu gartee waa isinitti odeeyse namarratti hin bobbahina. Warri gartee oduu sii kennu kuni bar akkuma waan ati intaltii tun jaartii ta'e taate yookiin gartee nikaaqe qabdu si fudhate. Sa'ummanni sun warri sii oduu dabarsu kun akkuma isin wataanaa fuudhuu barbaadan ta'uu beeyta bakka tanatti if eegu. Duba ummanni oduu gara keessan lamaanii dabarsan kuni silaahu isin lamaan jidduu uummata kan jiru haasid akka ta'e hin beeku. Ati immoo obboleessa keenya waan isin jennu karaa gabaabaatiin. Yoo dhugumaan intala tana jaalladha si qabaattee hafuudhu feetu taate yeroo gabaabduutti intala naa kennaa ji'iti odeeffadhu. Lammeessa warra isaanii san oggadhe intaltii tun dubra jechuutti yoo amantu taate dubra mootayyiba ji'iti gaafa intala dubraa siin jedhanii nikaasii godhanii halkan gartee aruuza halkan itti dabalamtu dubrummaarraa dhabde sii taatus qabadhu. Naan taatu jettu sii hiikuudhaaf mirga keeti. Ammoo bakka jirturraa wanni gartee nama isii jalatti bobbaaftee isii jala deddeemturraa if qusadhu haatattamaan yoo dhugaan fuudhaa kadeemtu taate dadda fi nama ergadhuuti isii tana hojiirra oolfadhu ammoo ittiin dura rabbii keetiin marihadhu intaltitu yoo keedinaa qabaatte yaa rabbii kiyya walitti nu fiidi jettee isii tana. Bakka godhachuun sirratti haa jiraatu. Iyyannaan lammeessaadhaa ta'a dhaddacha jaalalaati. Walilleen obboleessuma keenya. Akka ijoo obboleessi keenya kun eegaan fuudhee ama tokko intala tana duuba feesbuuk irratti wal baranne wal jaalanne. Akkuma wal jaalanneen womaatis wal odeeffannee waan takka jalan turre haasawummaa waliif geenye ni kaa hidhanne. Intalti tun intala haala bareedaa qabdu. Intala na jaalattu anillee nin jaaladha. Duuba gaha isii tanaan duubaa as garagalee naan duratti heerumtee je'eetiin gaafadhe. Lakki heerumallee heerumaan ani fedhinnaan heerumee miti. Gurbaa tokkoon na butee warra keenyallee quba qabaa sababaa kanaan ani gartee biyyaa bahee akkasitti gurbaa san. Narraa hiikan. Duuba jee obboleessi keenya kun duuba haasawa isaa keessatti wanni jiru. Aniin kun dardaraa gaafaan isii fuudhu isiin duratti hin fuune. Hoggaan intala tana wajjin taa'u cufaahu jechuma isiin gartee nama si duratti kana na godhe jettu kanaatu sammuu tiyya keessaa na bahuu didee sababaa tana hoggaan yaadadhu cufaahu jaalalti isii guyyarraa guyyatti. Narraa irra tamaa deemti. Mee maaliin godhuu qabaa kanaaf jedha. Yaa obboleessa keenya dhaggeeffadhooti. Ta duraati rabbii keessa akkari kagartee fuudha sii laaffisee akka haraamirraa if eeyduutu rabbiin si fuusise rabbii kee galata galche. Obboleessa keenya ati gaafa intala fuutu sammuun tee fayyaa. Aqlis ni qabda. Bakkatti barattees ni beeyta intala tana qilleensa gubbaadha. Namni intala tana fuudhi jee si dirqa tokko hin jiru. Ammoo wanni sirra ture gaafa intala tana barattu waa cufa odoo ni kaan godhatin odeeffattee waan irra haasoittu kana odoo gaafattee intaltiitu waan dhugaa ta'e isii bira jiru takka illee sirraan dhoysitu. Ammoo rakkinni guddaan si bira bakka jiru. Ati immoo bakki si bira jiru rakkoon ta'e intaltiituni sayyibaatahun si aybi miti wani si dhagahamaa jiru waa takkaillee miti intaltuma akkamittiin intala sayyibaa ani dardaraa fuudhe jechuutu sitti dhagahama. Intalti tun bartanuma haala bareedaa fi waan an gaggaarii qabdi jettee isii farsaa turte duubaati. Ammoo waan gara diinsiitii fi ibaadaa siirraa waa takkaillee waan nu himteen qabdu akkuma san gara keetihillee anilleen akkumaan dhaladhettiin jira gaafaan isii fuudhu hamtu rabbiin gartee jibbullee takkaan dalenne jettee waan gama keetiirra ani dardara jechuu kee malee dogongora qabdu tokkollee waan dubbattiin jirtu. Ammoo inni obeekuu qabdu obboleessa keenya ilmi dardaraa tokko intala sayyibaa fuudhuun eebbii miti akka ati yaaddutti namni dardaraa intala heerumtee fuudhuun eebbii jechuutti yoo hafudhattu taate irrina yoo hafudhattu taate kuni wallaala guddaa. Dhageeffa obboleessa keenya irra caalaan addunyaa tanarratti ilma namaa ta'e eenyu nabi Muhammad a.s. gaafa fuudhu umriin isaa amma 25 intala amata 15 isarra guddoo fuudhee bara umriin isaa 25 intalti inni fuudhe Khadiijaan rabbi isiirra haa jaalatu umriin siidha amata 40 amata 15 irra guddoo. Akkuma sana eega gartee Khadiijaa wajjin amatti 25 jiraate isiin duuteen booda eenyu fuudhe intala dubraan fuudhe ammaas lammeessaa Sawdaa fuudhe Sawdaan umriin isaa amma 53. Laalchi nabii keenya a.s. fedhinnaa dhalaadhaa xiqqeenyaa fi guddinaa miti. Laal ilmaan isaa hagartee haa Khadiijaan biraa deemti lama dubra hafeef nama ilmoo tananaa guddisu jechuuf isii guddoo tana fuudhe duuba. Tanaaf jecha obboleessa keenya yoo dhalaan gartee takka gartee heerumte dhiirtii fuudhuun eebbitti hayaaddu taate dhalaa takka heerume akka rabbiin isaan farse quraana keessatti quraana qaraatee beeyta rabbiin bakka dubbatutti asaa rabbuhu in xallaqa kunna an yubdilahu azwaajan khayra min kunna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin je'eeti gaggaarin agartee dhalaa saalihootaa dubbatee san keeysaa je fayyibaatin wa abkaaraa je fayyibaa dura dursee rabbiin laala. Intalti takka bultii ijaarte muuxannoo bultii qabdi muuxannoo dhiiraa wajjii qabdi obsa qabdi waa hunda siif baadhatti. Tanaaf jecha wanni gartee atimmaa haasoitu kuni wasanarraa hedduu baatee karaa rabbii keetii deebite fuudhuma rabbiin isii tana sifuusisuu irratti rabbii kee galatoonfadhu ilmi dardaraa. Intala sayyibaa fuudhuun irrina jechuu kana sammuute keessaa baase wasanarraa hin bahin ani intala sayyibaa fuudhuun diqqeen jechuun sitti hin dhageemin sababaa kanaaf jecha isiin diqqee isiin hogga isii ilaaltu isiin tun sayyiba jechuu kana shayxaana waan kana gartee sitti bareechuu sitti waswaasu kanarraa fagaadhu. Mee waan biraa irra dhaadhiisi gaafa duroo walitti dhuftanirraa hoggaanii fi gammachuun itti qananiitu sababaa isiitiin. Haraam irraa if eeydu waan sirra kuti sayyaadhu obboleessa keenya dhugumaa yoo hadiin qabaattu taate dandeettii qabaatte shari'aan islaamummaa si duraan dhaabbattu afur fuudhuuf akkuma nabiin keenya a.s. dardarummaa isaatiin sayyibaa lama fuudhee achii boodaan intala umriin siidha amma 9 fuudhe kana qaban yoo dandeettiin si fuute si goote odoo isiin tuffanne isiin diqqeessine ija hamtuun hin laalle. Mana kaayyattee nafaqu yoo dandeesse shari'aan rakkoo sirratti hin goone rabbi takkaillee si haalaaf fi siin jennaa obboleessa keenya. Gaafiin itti aantu obboleeyyan tawarra dhaddachaati. Akka ijoo obboleessa keenya kuni biyya Saudii keessaan jiraadha. Asumattiin intala takka jaaladhe iddoo keenyatti ni kan godhame walumaan jiraachuu turre. Namtichi kun wajjiin wal bultii ijaaranne kuni amata lamaan wajjiin jiraadha jette. Amata lamaan kana keessatti miidhageeffadha. Biyya Saudii keessaan jiraadha. As keessatti nama tokko wal baranne akkuma wal baranne inni kaa wal godhanne. Namtichi fuudhee wal heerumne kuni amata lama wajjiin jiraanne amata lamaan kana guyya tokko hin dalinne. Guyya tokko hin hurkine. Anaatu manaan dhaabbata anaa kiraa kafala anaa kaarabaa kafala anaatu bishaan kafala anaatu mana nafaqa inni manuma keessa oola guyyaa dalagaan isaa haasa hochoosu qoluudha dhalaa wajjin feesbuuk irratti. Ani gaa hoggaa cufaa'u abo ati dhiiraa kanatti taa'in mana keessaati deemii hojii barbaade hunjuun karaa dalagaatti barbaadan sanuu hin beeku dachiis hin beeku akkana naan jedha. Mee duuba nama kanaa wajjin akkamittiin jiraadha? Deebisaan ta'ee intala islaamaa ati ta duraati hatattamaan jirtee bultii ijaarrachuudhaaf waan gaarii dalayte. Oduu biyya alaa jirtu haram irraa if eeguudhaaf. Rabbiin dandeettii isaatiin isuma qofaatu waan ati gurbaa kana jaalattee heerumteef rabbuma qofaas si beekati. Ati ifumaa hin himne barate. Rabbuma tokkicha hadhama irraa nu argamsiiseetu kophaa isaa si beeka. Waan ati gurbaa kanarraa jaalattee heerumte suuraa sabboonummaa gosummaa gandummaa xiqqeenya umrii wanni ati gartee jaalattuuf yoo kana taate kun islaamummaa keessatti hin deemtu. Duuba tanaaf jecha ati obboleessa keenya obboleettii teenya gurra dhalaa cufallee arrabsite yeroo gurbaan hin heerume kun amal lama manuma keessa taa'a hin dalagu anaad dalagaa hogga jettu. Kunoo warra akka keessanii akka keetii kana kadhaa dhiira balleessee dalagaa dhoorkee duuba. Ati immoo mana namaa dalayta inni mana keessa ta'a. Bara ati waan kana hogga himtu ifa rabsaa jirta. Wallaahi ifa xiqqeessaa jirta bara. Ati immoo niin heerume jetta malee fuunee kun aadaa arabaatti fuudha kanaa misyaara jedhaniin. Misyaara jechuun intala takka ta'a addunyaa qabdu mana qabdu jaarsi raadu ilmaan qabdu. Waa hunda tujjaara isiin yoo haatee mana kanarraa baatee heerumte miiraasa dhaalmaya jaarsasiitii fi ilmaanirraa hongooyti aadaan arabaa akkasi yoo cal jettee mana keessa jiraatte ilmaan see guddifattee jaarsasiillee dhaaltee jiraatti tanaaf egaa warreen akkanaa kuni misyaara jedhanii akka gartee aadaa badduu amarriifaan ushummaa jiru kana misyaarri kuni waldhabbii ushummaati wajjiin. Misyaara haa aramni jiruun warruma gartee isiin irraa dhalattee nikaa godhee namtichi kuni guyyuma lama dhaqaaf kamisaa fi jummaa guyyaa ijaazaa isiin mana ooltu isiin firaashmaa feerumti nafaqaa cufa isiif dandeeya isallee hanga guyyaa lamaan kana isii keessun beeysa ati makkasiif goote jechuudhaan obboleettii teenya dhagee ati dhugatti gaafa as gara galtee namtichi kun dhiira ta'u wajjiin wanni inni mana keessa oolee dalagu dhalaa wajjiin feesbuuk irratti haasawu jechuun ifa rabsaa jirtaa bara. Gaafa gurbaa kana nafayxee hiraa kafaltee jiraachiftu waan rabbiin ba'aa sirraan kaa'in firra keessee gara dii if goote ati. Jaarsi kee kun waan ati isaaf gootu nyaatee dhugee ma'asiyaa rabbiitiin dalaga siitutti gaafatamaa tana beekta. Kanaaf jecha wanni nisuu si yaannu. Yoo ha dhugatti gaa waan kana hojiirra oolchuu kan gaafattu taate wanni isin jennu gurbaa kana laal fuula dura taa'e odoon lolle odoon arrabsine odoo waa takka hin jennetti na dhagaye aboo an guyyaa arraarraa eegali guyyaa takkaahu torbaan akkanaa baatii kanaarraa eegali hojii dhaabe manatti hin deebi'a takka taraanteeti sigalee akkasi quba qabaadhu jiiti bira kaayi takka lammeessa gurbaa kanaan. Aboo ati yoo niifi waajiba kee karabbiin sirra kaayina nafaquu mana dandeechuu kee kana firratti wallaaltee jirta hanga ammaatti anammoo waajira rabbiin sirra kaayeen sirraa baadhadhee jira firra ba'aa firra kaayeeti yoo mana na bulfachuu hin dandeenye na gadhiisi jiin. Sadii labsa dabarsitee fi dinniina gooteef kana warra saaniitii fi warra keessanii fi siin warra keessanii fi. Warra isaaniitiif isin afreessa ati immoo karaa rabbii keetii deebi'i gurbaa kanaan halaal keetiin hurkaa keetiin nyaatee dhuge waan inni dalagaa jiru rabbi tokkicha namni malee namni beekan jiru karaa haaliqa keetii deebi'i gurbaa kana ma'asiyaa irratti isa gargaarsa ta'uudhaaf shaneessa mataa keetiifu rabbi keetiif qaceeli ibaadaa rabbii qabadhu karaa rabbii keetii isaallee hadhadhuu fi rabbi isa qajeelchu. Atillee haalaan keessa jiru kanatti yaa rabbi anaaf ba'atan ofirra haayinarraa buusi akka irra caalu rabbii kiyyanaa filiyyiiti rabbii kee kadhadhu nulleen gama keenyaaf rabbi si wajjin sif kadanna rabbi warako cufahu si hala fisu sinjenna ubaleti tej iyannantuni iyanna warragarte khara khubatin ufi akafatuati akiju ubaleti khenye huni intalata kanfudeji intalti tun umrina ragudu ammo dugayo jinni anillen guddina khana oduman be khutin fu intalatana wajjin amata khudanin jirad rabbi len ilmunu khin woni takallin tanin isir rahima duhin jirtu guddina umri sida male an intalatana gambachun rankafu yo isi wankana na tai wankana godi yettelle numan god garu odo wajjin gabbana yette wajjin de mun fad wajjin tai hasa wusun fad sababa khanaf jecha jijjiram ni garte natti ufukhuni an dala wajjin hasawa fi dala biratti danna qabachu fi qabatu fi midi tanana bekha wan kanarra ani fagu ammo khanin isni dubacha jiru rakkuma garte guddina umri si tanakhaysa dufte raina sawajir duba yeron gatta ucufa intaltitun akka garte wan hadati yatati natti dagemti guddinaf akuman jiru khanattin intalatana wajjin jira damo mallikhiya malija ya warrengerte dala gurba isini ratika herumtan ya warra dala garte isin ragudo futan yo debisa amman dura dala namar ragudo fudu fitan namar ratika fudu nis sharia khaysati wanta tira haqouda fudatan tatan dagaysan atimmo wani sinjinnu ya ubbalaysa khayn rabbi nakiju qur'an sakhaysati وإن تبدو ما في أنفسكم يوان تكهوغا وانا ما دبتن أفاني وان براخ دبتن تاتني خيسا وان براخ اوفتني خواها سويتن تاتن وان اسنف كيسا اوسيتني تبراها سويتن تن ربين اسم بيخا بيخا جي دوبا نمي توكو أبلي سخين يدكي ربين إرافت ألاف بلسما قوتو خن إن تلتنس قربا فلتشو gurbanis intalafilachu wallalachurra malif akkaburu shakki fi wannikati amma ta soitu khunakan dufnif odoga fa dura wajingatayse intalatana guddina si khanas qacelot bodas namnina ragudda khun naradulloma deema garu anis numan dulloma isin naradulloma khamata khaysa khayatu tate lalti tirault atimmo intalatana namniti sidirqinju akaysir akuma atujet akaysin sir guddotaati ni beet samute tafayyati ni filatte intalata nafuti isi wujin amata khudan jirat ilman sidalti arra asgara galteti ega amata khuda wujin jirat timbud jibbi jibbansak abduf tufik abduf hada sidagemu akowata akawan akote taate khabaja isin silak abdur rafuti akawan isin tunjartite sittin fakkanne hamma inuma isuma wajjinu ta'u qan fattu takatti takaisi wajjin gabbahu sadarka khanageisi ubbali sakhi ma enyu khagarte gafa durasi fusise suma tufu arralle mana khaysetti khajala ladabamsi se enyu suma jala laqabdi isim mulifatu khaisi sababa khanan jala laduranu jala latekabdi simatan fattu tufinte badifitti arras garagalteti intalabira bilcheifatte jirta tanavi tanaha soytananji inajit dubu madugati odo sanin jiranne khana cufa wani sigehinju bolu magalattu tadura wani sinjin tadura rabbi sodat intalata gana magarte jalatte futi amata khuda wajjish amata khuda wajjin jiratte ilmo radalten jibban sanat dage majechu makhaykhana rabbi khaysodat lamaysa sanamni odo intalate fuude kanisinje tokko takka ubaliti te fuude me maluma jettan sadeisa namni aqila tokko rabbi sa sodata sodar rabbi aqli qabachu wajjin iddu namala magarte khawajjin ture wajjin jirate jalala dabalama de maf yero wajjin ta ulle wan dur wajjin kanani dabar sayyade tamale guddacha de mudaf namanjib meesan cufalaalu dura malif gaafa garte amata khudan dura intalatana hogo heerumtu hogo futu hogo tikananitu hoggo jinya tugo jindid me bati aruza fata sirrahut kawga san kayset tigarte woni biraset dagem wan akasid dabri khana ya malifiyan afrisa nuti singerte aras garagali ega intaltituni arasem bulatte guddo hadate fasifakat hi khisinje chunuratti harami akuma garte sanille fodi isirratti jechunis dalagate nyami kuri wan silalu shanisa waun dadura kara rabbi kheti garagali rabbi khe shakkari kagana man sifusis ammo waswasa fi sharikan hamar rafagar rabbi tukicce si gadanna wan duniya fi akhirat siftul qalbi ti tille si hatulju wan ati khairi barbadu rabbi ngarte si afan hafidu sin jenna obbalaysa khayr iyanna lamaysati akiju obbalaysa khayr khun bi araba khaysan jira intalata ka wajjin jira chuture zinada yodiqate bati takka mere ke fada obbalayen bi araba tana khaysat intalata ka wajjin zinada bayi takka wajjin jira ega bati takka wajjin jira nen hujin addadda nubafti arantana isini akuma addambanetti garain qiyya garain qabajechuna timti amma antana vjecha ga ilmuntun ilmutiya wanin itti amanuf ni khan godachu da ufeda gara qabdi ikharto kon isitana sattaru daf malli mali obalaysa khayn yadagay kha muslimati wanni hedunu la laysu ati guddina garte zinada fokkine zina khana wallalunki isitana tuffatte zinatana humatti lakaw dabunki ma'asiyan garte dilin ballaysan zinadatuni shirki bodan taisir guddonjiru shirki bodan taisir guddonjirtu atimmo watakkasittin fakkatu garte zinan atihasoitu balita kawo jinjira da yettuba rabbi khairan fatti amma azgara galteti wanni atinu gafacha jirtu intalan zina ittigodesan akamitti nikha godda garahin qaba jechunu gafatta wanni silasirra ture malire akkanattin warabbin jibbu dalaga zina dalage balleysati yatanaf maltun arrajira jechu gafachu sirra ture bar ilmon atigarte amma intalatanan isi if wasakhaysi tv atigarte khiftireyse kayfti kaysi baditanan wana tawajjadti bayta tadura ilmu arraisin gara qabdutana wa hundarra hongesiti ati wan ilmon abbarra qabdu cofarra hongesite ilmon tunni khaxen qabtu tadura ilmon tunni siniyamamtu isi if wasakhaysi tv if dikaysi tsaniyamamti ilmon tun sindaltu isindaltu maqa khaytini siyamamtu enyu hongesin talatana ilmotana si tanafoni sinjin تدرا قرا خالق خيرته اتيديلويته زنا ايران فتيسن قرا خار ربي خيدي ديبي هيرا سيره توبادا غوتدوتي بدي غدو دليتي تنرا درا خار ربي ديبي تك تلمي ساتي انت لتنا غيا سغلين تنسبر غي سرى ايغلتي اكا اسين دوبفني اكا اسي وجين هاسوي تلوبوسي افدق ايسيته جال الشيطانتين قبجا في الرافوتتنا hamma isin garte intalti tun daltu akaysi maqan kafni yo intalatana ha'ir dabu hinden dohunin jalat dagarte khajettu tate gafa garte isin dalti atis tawbadu isin isa tawbatu hadobatu gafa sanni khagurat ammo isini khag gara qabdu ni khag al zinada intala hukmi sharia khaysat ni khag qabdu bar yo hitelle de fachu dendeisa in rimaya zinada hamma isin daltu de fachun denden wa ulatul ahmali ajalhun ayadana hamlahun najrabbi achibo dagarte ati yo feteni khagudachun khaga odoni khan godannen duratti gafa isin deise isillechu toba qulqulli tobatani khara rabbi de bitani wan kana rafakata khana isin isatis akka wan kana tinde bine toba qulqulli tobatan rabbin tobatisen isin irra haqebalu ammo umarrat wani sedamannu ni kha gafa godottu khan خبير دجالي في خانقان تخيسا بربادين نخاقو دا يادين قادين جيسي نخاقو دا سيادين انت لو الرساني جيسي تي نخاقو دا چوك ابدا سنجن وبلي سخي توني اللين فتوى ورخرا دوباتي اكي جو وبلي سخي نخونيس اما تأفور ايغان فولي جارتي تيتن اكانين جالت دا اسي لين نجالت ميدقي فدا وبليجن eegaan fuudhe amat afur jaartiin tiyyatun na jaalattiiniin jaaladha rakkoon isiin qabdu qabbana fedhinnaati ani vooltiin kiyya ol ka'a isiin qabbanoytu amman durilree nama waan akkanaa himatu dhaamsa isin dhaabdanillee dhaggeeffadhe nama tokko gartee odooniifi wajjin kofalleen tabanne wajjin walittiin dabalamina dhaamsa gartee shari'aadha dhagahee waan sanillee hojjadhe waan naasiqaa dhabe duuba waan san cufa dalage waan naasiqaaf hin dhabe duuba tanaa keessa tanaa wajjin intalti tun gama siitii yoon kun sittiin haajamaa hootu jeelee takkaan diddeen qabdu hoggaa nat dhuftuuf hoggaa naaf natti dhuftuus waamiin suma xiyya naa guutuuf dhuftii malee jaalala gartee fedhinna hin qabdu mee maaliin godha obboleessa keenya dhagee shari'aan islaamummaadha dhiiraa fi dhalaaf mirga kennite wal filachuudhaaf karaa shari'aatti wallaallachuun diin walii laaluun haala walii laaluun amaanaa walii laaluun dirqama dhiiraa fi dhalaattis wanni wallaallachuu keessatti namni hin dandeenye wajjin rafu odooni kaan godhanne wallaallataaf wanni ja'anii xukmi shari'aa keessatti kuni haraani ati immoo akkuma shari'aa sanitti intala tan agartee odoo namni sin dirqin fuuti intala sana fuutee wajjin jiraatte amma tafur jaalalaa wajjin atis ni jaalatta isiillee si jaalatti kun egaa xukmii shari'aatti barbaachisa jaalalti gama lamaan jiraachuun amma wanni arraan tana ati himattu kun qabbana fedhinnaan jechuun egaa amma tafuriiti mee atummaan fitti murtii kenni sammuu namaa keessa egaa amma tafur wajjin jiraatte arra himachuun kee akka nama waa qopheeffatee hara biraa tarkaanfachuu deemu saniin nu kana gartee nu gaafattee isaanii fuudhinaan jechuudhaaf yaada kana dhiheessuun keenya mala garuu waan si yaadachiif dhiiraas qabii dhalattis qabii namni cufti fedhinnaan isaa qabbanaa waan deemti arra yeroo jirtu kanatti akka gaafa amata 15 fillaalin arra yoonii ama 50 jiraattes akka gaafa ama 25 fillaalin dhalattis dhala qabi nam cufti humniti fedhinnaadhaa qabbanaa waan deemti kuni waan dhiiraa fedhalaa qofaa miti garuu ibsi ati bakka tanatti hin godhin wanni gartee qabbana kana fidee maali intala tanatti qabbanti fedhinnaa dhabuudha fuya fayyadha barraa isin dhufti talammeessaadha haala amalli gartee idduu isaanii jijjiiramee gurbaan jaarsii tuffachuudhaan haa ta'u jiruun itti jajjallachuun haa ta'u sanillee hin dhufti gaaf garii intalti dhalaa takka ilmuu dhabuurraaf bultii tana keessatti ilmuun qabu maaliin godha jechuu yaaduuf illee irraa dhufti tanaaf jecha rakkoon ati himtuutiin gamuma kee jirti dubbiin intalti haqa keetiin dhaabbachaa jirti atillee ni himta hoggaan isittiin hajamaa hootu jeen yeruma saniin na biraa mul'atti garuu gammachuu fedhinnaatiin natti dhuftu maalumaa siin gahe waan keessaa irraa dubbatta eega fedhinnaa eega sii dhufte haqa kee kabajje dirqama shari'an irra keessallee guutte intalti waan takka illee irinan qabdu gama keetiif gama siitiin ati immoo ni siin jennu ta dura haala kee tolchiisii wajjin haasawa qofla haasawa taphaa wajjin haasayi fuula bana'atiin waliin taphachuudhaan lammeessa. Intala tana dhugaan gattaa'iitii rakkoo isin qabdu yaada isin qabdu tasammuu sii keessa jirtu odoo oofaa fi lolaa fi kanan taane gammachuudhaan gammachuun hadiyyaa faas godhi mee yaanni kee maaltu waan rakkoo tana si fideejii isii odeeffadhu. Sadeessa intalti tun ilmoo dhabdee saniif yaaduun ni malti ilmoo qabnaaf hin qabnullee humaan dubbanne immoo ati. Afreessa intalti tun yaada gartee karaa fayyadhaba. Ilmoo dhabuuf haa ta'u dhukkuba biraa ati hin beene qabaachuuf haa ta'u waan sirri siin himin qabaachuu keessa siitiif takkaahuu karaa warra isaaniitiif haa ta'u yaanni itti jiraachuudhaan mala dhaamsa sii goonu kana irratti yoo wallaansi hadhabamu ta'e kufalchiisuun, taphachiisuun, waan adda addaatiin fuulatti toluun, haala amala toluun wanni jijjiramaa yoo hin jiraanne obboleessa kiyya dhukkuba kanaaf hospitaala keessatti damee lafa kaayyamtee jira. Araba biratti injaabaa fi masaalii kalbooliyyaa jedhanii ni ilaalan. Intala mustashfaa geessiti wal'aani. Mustashfaan munashixaat jedhanii waan dhiiga namaa kana daleessiisu. Dhiiga namaa gartee haqabbanaawi kana daleessiisu, hojjechiisu. Vitaamina adda addaa kennaniif. Kunni kun isaan biratti beekamaa. Duuba tanaaf jecha ni'imaa rabbii keetii galata galchi. Namni tokko jaartii qabaatee haraamiirraa duroomuun waan laaftuu miti rabbiin akka irra caalu isin haa filu isin jenna. Wassalaamu alaykum warahmatullahi.
Maashaallah, sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lu'aul Islaam, rabbiin isin irraa jaalatu, beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu. Nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagee rabbi geessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Nuural hudaa. Suura qalbii muslimaa.